Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Mətbuatın 133 dərdi. Sabah jurnalistlərin bayramıdır. Hökumət səxavət kisəsinin ağzını açır.
Bizim jurnalistləri döyməsinlər, incitməsinlər, həbsə atmasınlar, reklam verən şirkətlərə, müxalifət yönlü qəzetlərə reklam verməyin, tələbini qoymasınlar. Bundan sonra köməyə ehtiyacımız olmaz.
Özünü prezident kimi hiss eləyən məmurlar.
Pazar günü Bakının Novxanı kəndindəki bağlara və ya çimərliyə gedənlərin istirahəti oradan qayıdarkən əməlli başlı müsibətə çevrilmişdi. Səbəb isə o idi ki, nə vaxtsa bağına gələcək hansısa dövlət rəsmisindən ötürü artıq xeyli əvvəldən həmin yolun üstündə peyda olan yol polisi nəqliyyatın hərəkətini öz bildiyi kimi məhdudlaşdırmışdı.
Və İranda iki arvad almağa rəsmi icazə verə bilərlər. Təzə qanun layihəsi Parlament Komitəsinin birinci oxunuşundan keçdi. Bütün bunlara qarşıdakı 35 dəqiqədə qulaq asa bilərsiniz. Amma əvvəlcə xəbərləri çatdıracağıq. Natiq Zeynalov çatdırır xəbərləri.
Çox sağ olun, Rövşən. Bakıda uşaq satmaqda ittiham olunan iki həkimin məhkəməsi başlayıb. Aynis Pres Agentliyinin məlumatına görə, bugün Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmədə başlanan prosesdə Bakıdakı uşaq evlərindən birinin iki həkimi ittiham olunur. Onlar uşaq evindəki uşaqlardan birini satmaqla günahlı bilinirlər. Məhkəmə qapalı keçirilir, itham olunanların müdafiəçilərinin bu barədə fikirlərini almaq mümkün olmayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Liberal Vətəndaş və İnkişaf Partiyalarının birləşdikləri Azadlıq Bloku bu il keçiriləcək prezident seçkilərini boykot etməklə bağlı qərarlarını rəsmiləşdirib. Bu üç partiyanın ayrı-ayrılıqda qəbul etdikləri qərarı iyulun 20-sində blokun sədrlər şurası da təsdiqləyib. Daha bir müxalifət təşkilatı olan Müsavat Partiyasının seçkidə iştirak etmək barədə ilkin qərarı olsa da, hələlik bu partiyadan da son qərar vermədiklərini bildirirlər. Bu ilin oktyabrında keçiriləcək prezident seçkiləri bu ayın sonunda rəsmən elan olunacaq. İndiyə qədər ona yaxın ictimai siyasi təşkilat özünün rəhbərini prezident seçkilərində namizəd kimi müdafiə edəcəyini bildirib. Tərtər rayonunun 6 kəndi artıq bir aydan çoxdur ki, çərtikə hücumuna məruz qalıb. Rayon icra hakimiyyətində baş aqronom Natiq Musayev deyir ki, kənd təsərrüfatına xeyli ziyan dəyib, əsasən də pambıq və taxıl sahələrinə. Taxıl biçildiyindən ziyanı daha çox pambıq əkinləri çəkib.
Erməni mövqələrinə yaxınlaşmaq odun bazaqlamaq qeyri-mümkündür. O həm çərçiyələr, onlar üçün bir şərait olduğuna görə orada artıb, məsələn, gəlir əkin sahələrinə. Ancaq növbəti il üçün çox qorxu gözlənilir. Onlar küpə şəklində yumurta qoyur. Hər küpədə 35-50 ədəd yumurta olur. Təsəvvür edin ki, məsələn, bir çərçiyə orta hesabına 100 götür, 100 dənə yumurta götürəndə növbəti üçün görünə qədər yəni ziyan vericinin artması deməkdir.
Natiq Musayevin bildirdiyinə görə Azərbaycan tərəfdən bu çərçiyələrlə təkbaşına mübarizə aparmaq mümkün olmur. Çünki Azərbaycan dərmanlardan istifadə edir, erməni tərəfi isə yox. Odur ki, indi iş yalnız çərçiyələrin təbii yolla aradan qalxmasını gözləməyə qalır. Aqronomun dediyinə görə ay yarım ömrü olan bu çərçiyələrin rayonda qırılıb qurtarmasını hələ daha 2 həftə gözləmək lazım gələcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın qaz nəhəngi Gazprom Ukraynaya satdığı qazın hər 1000 kub metrinin qiymətini 179 dollardan 400 dollara qaldırır. Gazpromun rəhbəri Aleksey Miller iyulun 21-də jurnalistlərə bildirib ki, onlar 2009-cu il üçün qazı Ukraynaya yeni qiymətlə təklif eləyəcəklər. Onun bildirdiyinə görə bu qiymət onların Orta Asiyanın qaz istehsalçıları ilə danışıqlarından sonra formalaşıb. Almaniyanın kansleri Angela Merkel Ukraynada rəsmilərlə enerji, Avropa Birliyi və NATO ilə bağlı məsələləri müzakirə edib. O bildirib ki, bu görüşlərdə Ukraynanın Avropa Birliyinə assosiativ üzv olması istiqamətində ciddi irəliləyişlər gözləyir. Merkel həmçinin əlavə edib ki, onun ölkəsi Ukraynanın NATO-ya üzvlük şərtlərini də müdafiə eləyir. Əfqan rəsmiləri bildiriblər ki, bir neçə gün əvvəl oğurlanmış iki türk mühəndisi azad olunub. Rəsmilərin dediyinə görə girovlar pul ödəndikdən sonra geri qaytarılıb, amma bu pulu kimin və nə qədər ödədiyi barədə məlumat verilmir. Xəbərlərimiz bu qədər, verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlıcaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O, mənim dur, əgər oxud buram, əl çıxın. biz bütün qanuni konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Mətbuatın 133 dərdi. Sabah Azərbaycanda Milli Mətbuat günüdür. Azərbaycanda ilk qəzetin, əkinci qəzetin işıq üzü görməsindən 133 il keçir. Amma belə bir inkişaf yolu keçən mətbuatın indi hökumətin yardımına ehtiyacı yaranıb. Hökumət səxavət kisəsinin ağzını açmaq istəyir. Bir müddət qabaq qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələri üçün də 1 milyon manatdan çox pul ayırmışdılar. Bəlkə də gözləmək olardı ki, bütün jurnalistlər şadlanacaq, amma müxalifət yönlü qəzetlər deyir ki, hökumət bir qəpik də xərcləmədən də mətbuatı inkişaf elətdirə bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbəti.
Prezidentin yaxın günlərdə mətbuata dəstək proqramını təsdiqləyəcəyi gözlənilir. Bunu Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir. Əflatun Amaşovun sözlərinə görə onların bununla bağlı hazırladıqları layihə artıq prezident aparatına təqdim edilib. Mətbuat Şurasının sədri deyir ki, bu layihə müstəqil mətbuatın özü-özünü dolandırmasını təmin etməlidir. Yəni, reklam bazarının yaradılması, onun formalaşması və bölüşdürülməsi Əflatun Amaşovun sözlərinə görə orada əsr edilən başlıca məsələlərdən. Bundan başqa reklamlara görə ödənən əlavə dəyər vericisindən azad olma və reklam verən şirkətin reklama xərclədiyi vəsaitin onun istehsal etdiyi məhsulun mayə dəyərinə oturması da təkliflər sırasındadır. Əflatun Amaşovun sözlərinə görə bunda məqsəd mətbuatın iqtisadi asıllığını aradan qaldırmaqdır.
Həm siyasi hakimiyyətdən azad olsun və eyni zamanda siyasi müxalifətdən azad olsun, tam azad bir mətbuat olsun.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadqov da deyir ki, bu konsepsiya həyata keçiriləcəksə, mətbuatda sifarişli yazıların bir xeyli qarşısı alınacaq.
Niyə kimlənsə asıl olmalıdır, bonsor axtarmalıdır və yaxud kimlənsə pul alıb deməlidir ki, hə, mən sənin qisasın var, onda mən onu alacağım, gör qəzetimdə onu necə biabır eləyəcəm.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, müstəqil qəzetlər hökumətin yardımı olmasa da yaşaya bilər. Bir şərtlə ki, onlar özləri təzirləri dayandırsınlar.
Sadəcə bizi yerli-yersiz məmurlar vasitəsilə məhkəməyə çəkməsinlər, bizim jurnalistləri döyməsinlər, incitməsinlər, həbsə atmasınlar, reklam verən şirkətlərə, müxalifət yönlü qəzetlərə reklam verməyin, tələbini qoymasınlar. Bundan sonra köməyə ehtiyacımız olmaz.
Azər Əhmədov deyir ki, hökumət yardımlarla müstəqil mətbuatın özünü asılı vəziyyətə sala bilər. Onun sözlərinə görə mətbuatın inkişafı üçün bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etməlidir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də deyir ki, ölkə iqtisadiyyatı indi neftdən asılı vəziyyətə düşüb. Onun fikrincə qeyri-neft sektoru inkişaf etməsə, mətbuatın bütünlükdə inkişafına nail olmaq çətindir. Ancaq Mehman Əliyevə görə mətbuatın indiki vəziyyəti təcili tədbirlər tələb edir. O Mətbuat Şurasının hazırlayıb Prezident aparatına təqdim etdiyi konsepsiyada müvəqqəti dövrün tələbləri kimi baxır. Hələ keçmiş Prezident Heydər Əliyevin vaxtında da mətbuata bir sıra güzəşlər edilmişdi. Onda qəzetlərin dövlət nəşriyyatına borcları silindi və bəzi mətbu orqanlarına kreditlər verildi. Ancaq müstəqil və müxalif qəzetlərin vəziyyəti bir qədər sonra yenidən pisləşməyə başladı. Həmin vaxtda bəzi müstəqil təhlilçilər hesab edirlərdi ki, söz azadlığına münasibət bütünlükdə dəyişməsə və başqa sahələrdə də inkişaf olmasa, mətbuatın problemləri yoluna qoyulmayacaq.
Babək Bəkirin söhbəti. Qəzetlərə pul paylayacaqlar, qəzetlərə pul verəcəklər. Bəs daha böyük bir təbəqənin üzünə vaxt güləcək. Sovetdən qalma əmanətlər kimə qalacaq? Axır 2-3 ildə hökumətdə nə qədər vəd versələr də hələ ki bir nəfər də olsun əmanətçi bir manatını geri ala bilməyib. Bir neçə ay qabaq Ukraynada məsələn Sovetdən qalma əmanətləri qaytarmağa başladılar. Məbləğindən asılı olmayaraq adama $200 verirlər, amma hətta bunun üçün də uzun-uzun növbələr yaranır. Ukraynadan fərqli olaraq Azərbaycanın öz nefti var, amma məmurlar pulsuzluqdan şikayət eləməyə başlayıblar. Əmanətçiləri isə artıq gül görmək qıcıqlandırır. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Şikayətim mənim Sovetdən qalma əmanətlərin verilməməsi barəsindədir. Ölüm günümüzə yığdığımız pulları, Sovetdən qalma əmanətləri nə üçün qaytarmaq istəmirlər?
Əhalinin əmanətlərin alınması ilə bağlı etdiyi şikayət və giləylər radiomasonun qaynar xəttinin əsas hissəsini təşkil edir. Bu şikayət səsləri içərisində bir çoxlarının qocaldığı da hiss olunur. Amma əmanətlər verilmir ki, verilmir. Bəzi əmanətçilər deyirlər ki, ölməzdən öncə bu pulu ala bilsələr yenə sevinərlər. Əmanət həsrəti ilə bir çoxları da bu dünyadan köçdüklərindən və əmanətlərin hətta prezident seçkisi ilində də verilməsindən söhbət getmədiyindən vətəndaşlar vətəndaşların əmanət alacaqlarına inam da qalmayıb. Hər halda bugün söhbətləşdiyim Bakı sakinləri belə deyirlər. İnanırsınızmı əmanət kassalarındakı pullar geri qaytarılacaq Sabit
bəy? İnanmam, amma cüzi miqdarda ola bilər.
Yox, inanmam.
Niyə?
Ha?
Niyə?
İnanmıram da.
Qaytarılmayacaq da. Qaytarılacaq nə qədər qaytarılar? O sözlər boş şeydir. Zarafat edirlər.
Yox, mənim də pulum var orada. Bəzələrə deyirlər, bir gün sabah, bir gün sabah, amma arada bir şey yoxdur. Yalan deyə gəlib çıxmışıq bir yerə də, 17 ildir.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə isə deyir ki, əmanətlərin həcminin MDB məkanında tətbiq olunan təcrübəyə əsaslanaraq bir neçə ilə verilməsi nəzərdə tutulur.
Maliyyə Nazirliyi və digər qurumlar belə hesab edirlər. Birdən-birə o qədər pul kütləsini dövrəyə buraxmaq qətiyyətlə düzgün olmazdı, çünki onsuz da dövrədə olan pul kütləsini daha da artırmaq çətinlik yaradardı.
Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev isə deyir ki, əmanətlərin verilməsi haqqında qanunun qəbulu iki problemdən asılıdır. Birincisi, əmanətlərin həcmidir, çünki həddindən artıq çoxdur. Onun sözlərinə görə, bir dəfəyə qaytarmaq mümkün olmadığından bunu mərhələ-mərhələ eləmək lazım gələcək. İkinci problem isə sənədlərin normal olmamasıdır.
Bu sənəd hökumətinin sübutu dövrü və müstəqilliyin ilk zamanı elə bir həcmərlik yaranmışdır ölkədə ki, həm sənədlərin saxlanılması qaydaları kütləvi surətdə bozulurdu. Heç bir uçur aparılmırdı. Müşoqlarla deməli o sənədlər haradasa saxlanılıb, itilib. Digər tərəfdən saxta sənədlər də o vaxt kütləvi surətdə verilib.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə qeyd olunan səbəblərin reallığa uyğun olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə bu bəhanələr əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı hökumətin marağının olmamasını əsaslandırmaq üçün lazımdır.
Elə bir böyük vəsait tələb olunmur. İndi iqtisadi sahiblərinə əmanətləri qaytarsa, Azərbaycan büdcəsi təxminən 600 milyon yeni Azərbaycan manatı itirə bilər. Yəni bu da itki deyil, təbii ki, bu borcların ödənilməsinə yönələn vəsaitdir. 600 milyon vəsaiti biz deyək ki, bunu 6 ildə ayırsaq, 6 ildə təxminən 100 milyon manat pul edir. 100 milyon manat bu günləri demirlər ki, Azərbaycanda təxminən bir körpünün qiymətidir.
Qubad İbadoğlu bildirir ki, keçmiş Sovet ölkələrinin əksəriyyətində əmanətlərin qaytarılması prosesi başlayıb və davam edir. Hətta bitəni də var. Amma Azərbaycanda hələ başlamayıb belə. Bakı sakinləri deyirlər ki, əmanətlərin qaytarılması bugün Azərbaycana gələn gəlirlərlə müqayisədə cüzi məbləğdir. Bu, hansısa bir binanın, bir körpünün tikintisi və hətta bir tədbirin təşkili qədər pul eləyirsə, niyə də qaytarılmasın?
O, cüzi bir məbləğdir. Ulu öndərimizin ad günü gül bayramı elədilər. Dedilər, Qalandiyadan güllər gəlib, nə bilim, neçə milyon. Həmin pul eləmə bilən elə, həmin pul elə zor eləyib, başa-baş olaraq. İnsanlar hamısı ona deyərdi ki, Allah rəhmət eləsin.
Şəhla Sultanovanın hazırladığı reportaja qulaq asdınız. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə belə bir sorğu keçirmişik, nəticələri bəllidir. Sual vermişik ki, neft gəlirləri nəyə xərclənməlidir? Kənd təsərrüfatına bunu 12% deyir, gələcək nəsillərə 25% bu fikirdədir, ordunun gücləndirilməsinə 17% belə düşünür, sosial məqsədlərə ən çox, sorğuda iştirak edənlərin ən çoxu deyib ki, sosial məqsədlərə 26% deyib ki, xərclənməlidir və 21% deyib ki, neft gəlirləri bayram şənliklərinə xərclənməlidir. Kontekst verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətlər fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Kontekst verişi davam edir. Özünü prezident kimi hiss eləyən məmurlar. Bu haqda birazdan danışacağıq. Hələlik isə o haqdakı müxalifətdəki azadlıq bloku qərara gəlib ki, payızdakı prezident seçkilərini baykot eləsin. Azadlıq blokundan olan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bugün radiomuzun işdən sonra proqramında Dr. Ziyanın qonağı olub baykotun səbəbini belə izah edib.
Əvvəlcə ondan başlayaq ki, biz bu qərarımızı bir il bundan qabaq artıq anons etmişdik. Niyə görə? Bir il bundan qabaq biz demişdik ki, bizim şərtlərimiz yerinə yetirilməsə seçkiləri baykot eləyəcəyik. Çünki biz bir il bundan öncədən istəyirdik azad, ədalətli seçki şəraiti yaradılsın. Ona görə də həm dünya ictimaiyyətinin, həm Azərbaycan xalqının, həm də hökumətin nəzərinə çatdırdıq ki, demokratik seçki üçün bu ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı olmalıdır, amma indi yoxdur. Demokratik seçki üçün saxtakarlığı bütün dünyaya bəlli olan seçki komissiyaları dəyişdirilməlidir və bunu ATƏT də Avropa Şurası da tələb eləyir, komissiyalar dəyişdirilməyib. Demokratik seçki üçün ölkədə qorxu mühiti olmamalıdır. Qorxu mühitinin olmaması üçün siyasi əqidəsinə görə həbs olunan insanlar, başda Qənimət bəy, Mirzə Sakit, Eynulla bəy, jurnalistlər olmaqla digər siyasi məhbuslar qeyd şərtsiz azad olunmalıdır. Demokratik seçki üçün televiziyalarda pluralizm olmalıdır. Bu günləri Azadlıq Radiosu, bəzi qəzetlər çalışırlar ki, alternativ fikir ictimaiyyətə çatdırsınlar. Amma etiraf etmək lazımdır ki, əhalinin hələ də 90% üçün bəlkə də əsas informasiya mənbəyi televiziyalarda, hansı ki, birbaşa hökumətin nəzarəti altındadır. Bu tələb olmalıdır və nəhayət demokratik seçki üçün rəqiblərin bərabər şəraiti olmalıdır. Necə olur ki, ölkənin bütün inzibati resursları hamısı Yeni Azərbaycan Partiyası üçün işləyir, bütün maddi resurslar bu partiyanın sərəncamındadır, amma hətta rəqiblərin öz işlərini qurmaq üçün, öz seçki qərargahlarını yerləşdirmək üçün ofislərini belə əllərindən alırlar. Rəqiblərin rayonlara getməsinə imkan yaratmırlar, konfranslarını keçirməsinə imkan yaratmırlar, xaricə getmələrinə imkan yaratmırlar. Bu da aradan qalxmalıdır, siyasi partiyalara bərabər münasibət olmalıdır. Bax, bu biz 5 təklifi irəli sürdük və dedik ki, əgər bu 5 tələb yerinə yetirilməsə, demək Azərbaycan hökumətinin demokratik seçki keçirmək, rəqibləri ilə yarışmaq siyasi iradəsi yoxdur.
İşdən sonra verilişində Əli Kərimli ilə yanaşı Yeni Azərbaycan Partiyasından olan Mübariz Qurbanlı da iştirak edib, o hesab edir ki, Azadlıq blokunun baykot taktikası uğurlu ola bilməz.
Azərbaycanda seçkidə hansısa bir formada baykot tətbiq eləmək qeyri-mümkündür. Çünki Azərbaycanda yetər say yoxdur. Yetər say olmayan yerdə kimisə seçkiyə qatılıb-qatılmaması seçkinin nəticələrinə hansısa bir təsiri göstərmir. Digər tərəfdən Azərbaycanda 40-dan yuxarı siyasi partiya qeydiyyatdan keçib və seçkilər zamanı siyasi partiyaların hamısının seçkiyə qatılıb-qatılmaması seçkinin nəticələrinə təsir göstərmir. Baykot o zaman ola bilər ki, cəmiyyət ümumilikdə seçkidən tamamilə imtina eləsin. Amma biz Azərbaycan cəmiyyətində bu əhval uğrayanı görmürük. Azərbaycan cəmiyyətində seçkiyə qatılmaq istəyən kifayət qədər siyasətçi və siyasi partiyalar mövcuddur, bir tərəflər mövcuddur və seçki kampaniyasına qatılan hər bir şəxs, hər bir siyasi partiya bəyən təcrübə toplamaq istəyir. Ümumiyyətlə, siyasi partiyanı təşkil edən, siyasi partiyanın rəhbərində duran şəxsin önəmli vəzifəsi öz ətrafında olan insanlarla birlikdə siyasi hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizədir. Dediyim kimi ola bilər, müəyyən müddət kimsə qatılmır, kimsə iştirak eləmir və buna da qəbahat kimi baxmaq olmaz. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bir neçə partiyanın seçkiyə qatılmaması hansısa beynəlxalq təşkilat tərəfindən, hansısa qurum tərəfindən və yaxud daxildə ictimai rəy tərəfindən baykot kimi qəbul edilməyəcək və edilə də bilməz. Digər tərəfdən bizdə çox qəribə bir belə yanaşma var məsələlərə. Hər seçkidə mən fikir verirəm ki, bizim ölkə daxilində olan partiyaların rəhbərləri və ya müstəqil ekspertlər seçki haqqında danışanda həmişə seçkiyə qərbdən baxmağa çalışırlar. Qərb buna nə deyəcək? Qərb ona nə deyəcək? Qərb nə deyəcək? Qərb Səudiyyə Ərəbistanla əməkdaşlıq eləyir, heç orada parlament yoxdur. Nə deyəcək? Gerçəkliyi dərk eləmək, gerçəkliyi qəbul eləmək lazımdır.
Bu da Yeni Azərbaycan Partiyasından olan Mübariz Qurbanlının fikirləri idi. O, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ilə birlikdə Azadlıq Radiosunun bugün işdən sonra verilişində iştirak eləyib. Özündə özünü prezident kimi hiss eləyən məmurlar. Bakıda bir tərəfdən milyon manatlarla pul tökürlər, körpülər tikir, tunellər qazırlar ki, tıxaclar aradan qalxsın, amma o bir tərəfdən məmurların öz cipləri, mercedesləri ilə tıxacları yaradılması halları müşahidə olunur. Prezidentin maşın karvanına görə küçələrin bağlanması bir çoxlarına tanış mənzərədir. Buna dünyanın başqa yerlərində də rast gəlmək olar. Hərçənd bu yaxınlarda, məsələn, Norveçin baş naziri polisə rəsmi müraciət etmişdi ki, ona işə velosipedlə gəlməyə icazə versinlər, amma polis təhlükəsizlik baxımından bunu lazım bilməmişdi. Amma Azərbaycanda indi bəzi məmurlar özlərini prezident kimi hiss eləyib, özləri üçün yol bağlatdırırlar. Həm də işdən kənar məşğuliyyətlər üçün. İlqar Rəsulun reportajı.
Pazar günü Bakının Novxanı kəndindəki bağlara və ya çimərliyə gedənlərin istirahəti oradan qayıdarkən əməlli başlı müsibətə çevrilmişdi. Səbəb isə o idi ki, nə vaxtsa bağına gələcək hansısa dövlət rəsmisindən ötürü artıq xeyli əvvəldən həmin yolun üstündə peyda olan yol polisi nəqliyyatın hərəkətini öz bildiyi kimi məhdudlaşdırmışdı.
Saat 11 işləməsinə baxmayaraq, burada böyük tıxac var, maşınların tıxacı yaranıbdır. Adamlar isə dəstə-dəstə şəhər istiqamətinə gedirlər. Dövlət məmurlarından kimsə deyəsən bağdan qayıdır. Budur, maşınlar keçdi. Tip maşınları gəlib keçəndən sonra nəqliyyatın hərəkəti bərpa olundu.
Həssə sonra bu əziyyətinə dəyər, yoxsa yox?
Bu günlərdə aeroport yolunun genişləndirilməsi ilə əlaqədar həmin istiqamətdə də yollar bağlanmışdı. Vətəndaşlar deyir ki, əvvəllər yollar yalnız prezident keçəndə bağlanırdısa, indi yol polisi lazım bildikdə digər məmurlar və kimlərinsə qohumları üçün də bu xidməti göstərir. Bəs qanunla hansı hallarda yollarda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırıla bilər? Bakı şəhər yol polisi idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov deyir ki, yol hərəkəti haqqında qanunun 12-ci maddəsinə əsasən, əgər yolda hər hansı qazıntı, təmir tikinti işləri aparılırsa, hərəkətin məhdudlaşdırılmasına icazə verilir. Bundan başqa, xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin müşayiəti zamanı digər nəqliyyat vasitələri üçün hərəkətə məhdudiyyət qoyula bilər.
Söhbət nazirlikdən getmir. Xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitələri dedikdə yol hərəkəti keçidə üstün malik nəqliyyat vasitələri nəzərdə tutulub.
Vaqif Əsədov deyir ki, yollarda tıxacların yaranmasının əsas səbəbi sürücülərin yol hərəkəti qaydalarını pozmasıdır. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət isə hesab edir ki, zəruri hallarda, deyək ki, prezidentin təhlükəsiz şəkildə keçib getməsi üçün xüsusi dəhlizlər yaratmaq və ya beynəlxalq, eləcə də milli əhəmiyyətli tədbirlər zamanı yolları bağlamaq yox, hərəkətə müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq etmək mümkündür. Ancaq hansısa nazir aeroporta gecikir və ya istirahət mərkəzinə əylənməyə gedirsə, bunun üçün vətəndaşların hüquqları məhdudlaşdırıla bilməz.
Novxanın məsələsi tanışlarımdan biri də mənə dedi ki, 3 saat tıxacda dayanıb. Yəni bu artıq insan psixologiyasına ən mənfi təsiri göstərə bilən amillərdən biridir.
Novxanadakı vəziyyət mənə ötən il Tbilisidə müşahidə etdiyim bir hadisəni xatırlatdı. Prezident Mikhail Saakashvili ənənəvi festivalın iştirakçıları ilə görüşmək üçün şəhər kənarına çıxmışdı. Saakashvilinin oraya nə gəlişi, nə də gedişi heç kimin hərəkətinə mane olmadı.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verişi davam edir. İki arvadlıq ailəni möhkəmləndirir, yoxsa dağıdır. İran parlamentinin komitəsi mübahisəli qanun layihəsini birinci oxunuşda təsdiqlədi. Bu haqda birazdan. Dünyada çox az siyasətçi var ki, onun yubileyi dünyanın dörd bir yanında qeyd edilsin, öz də sağlığında. Onlardan biri də Cənubi Afrikadan olan Nelson Mandeladır. O 90 addadır. Rəqəmlərlə sizi yormaq istəməzdim, amma 40 ildə 100-dən çox mükafata layiq görülüb Mandela. Onların arasında da ən dəyərlisi 15 il qabaq aldığı Nobel sülh mükafatıdır. Mandelanın ilham mənbəyi isə Hindistanın Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbəri Mahatma Gandhidir. Cənubi Afrikadan olan bir siyasətçi belə bir şöhrətə necə nail olub? Bu haqda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ayaz Əhmədov danışacaq.
Bu günlərdə dünyanın ən müxtəlif nöqtələrində eyni hadisə ilə bağlı keçirilən bayram şənliklərinin dalğası keçdi. Dünya Azərbaycan məntiqi ilə yaşasaydı, bəlkə də bugünə beynəlxalq qurtuluş və ya nəsə buna bənzər bir ad verərdilər. Amma söhbət 90 yaşını qeyd edən Nelson Mandela-dan gedir. Nelson Mandela'nı təbrik edən bu uşaqların səsi Cənubi Afrikaya axışan təbrik dənizində cəmi bir damladır. Nelson Mandela'nın 90 yaşı hələ bir neçə həftə əvvəl qeyd olunmağa başlayıb. İyun ayında bu hadisə ilə bağlı Londonda nəhəng bir konsert verildi. Tədbirdən toplanan gəlir isə Mandela'nın təsisçisi olduğu Spidə qarşı mübarizə fonduna ianə edildi. Nelson Mandela dövrümüzün ən böyük şəxsiyyətlərindən biri sayılır. Onun mübarizə əzmi, siyasi iradəsi istənilən siyasətçi də qibtə doğura bilər. Mandela ailəsində məktəb təhsili alan yeganə uşaq idi. 42-ci ildə Tələbə ikən Cənubi Afrikadakı apartheid rejiminə qarşı mübarizəyə başlayıb və ANS Afrika Milli Cəbhəsinə qoşulub. Bu təşkilatın gənclər qanadına rəhbərlik edib, 1961-ci ildən isə silahlı mübarizəyə başlayıb. 1963-cü ildə ANS-in bütün rəhbərliyi, onun arasında Nelson Mandela da həbs olundu. Ölümünü gözünə alan Nelson Mandela özünün məhkəmə çıxışında belə dedi.
Mənim fikrim azad və demokratik bir cəmiyyətdir. Bu ideya uğrunda ölmək lazım gəlsə, mən həyatımı qurban verməyə hazıram.
Mandela ölüm hökmü yox, ömürlük həbs cəzası kəsildi. Ömrünün 27 ilini məhbəsdə keçirən Nelson Mandela tədricən azadlıq və mübarizə simvoluna çevrildi. Lakin həbsdə yatmaq öz-özlüyündə dünya miqyaslı simvola çevrilmək üçün əsas deyil. Mandela həbsdən azad olanda öz zülmkarlarına qarşı mərhəmət ifadə edərkən bütün dünyanın diqqətini təkrarən özünə çəkdi. 1994-cü ildə Nelson Mandela Cənubi Afrikanın ilk demokratik seçilən prezidenti oldu. 5 il sonra halallıqla hakimiyyəti təhvil verməklə o bir daha sübut etdi ki, demokratiya kəlməsi onun üçün boş söz deyil.
Ayaz Əhmədovun söhbəti. İran isə deyəsən şəriət qanunlarını cəmiyyətdə daha çox kök atmağa başlayır. Bu məsələnin parlamentdə də qızğın tərəfdarları var. İki arvadlığa rəsmi icazə verən mübahisəli qanun layihəsi parlament komitəsində birinci oxunuşdan keçib. Maraqlıdır ki, iki arvadlığa qarşı çıxanlar buna ailə əleyhinə qanun layihəsi deyirlər. İki arvadlığı müdafiə edənlər isə əksinə deyirlər ki, bu ailənin qorunması üçün vacibdir. Xədicə İsmayılovanın söhbəti.
Pulunuz çatırsa, qanuna görə ikinci arvad ala bilərsiniz. İran Məclisinin Hüquq və Məhkəmə Qanunvericiliyi Komissiyasının üzvləri belə düşünür. Onlar keçən həftə qadın haqları müdafiəçilərinin anti-ailə qanunu adlandırdığı mübahisəli sənədi birinci oxunuşda qəbul ediblər. Qanunla bağlı gərgin müzakirələr onsuz da Prezident Mahmud Əhmədinəcadın yürütdüyü sərt xətt siyasətinin gender fəallarına hədəf aldığı İranda sosial gərginliyin artmasından xəbər verir. Rəsmi adı ailənin müdafiəsi qanunu olan sənəd illərlə parlamentin gündəliyində qalıb, sonsuz debatların və müzakirələrin mövzusu olub. Kişilərə birinci zövcənin razılığı olmadan ikinci dəfə evlənmək imkanı verən maddə isə gender fəallarının güclü etirazı nəticəsində kənara atılmışdı. Lakin bu dəfə qadın haqları müdafiəçiləri xəlvətcə qəbul olunan qanun layihəsindən yalnız müstəqil etimad qəzetinin xəbər verməsindən sonra məlumat alıblar. Məlumatlara görə, hökumət ikinci izdivac maddəsini təkidlə qanuna saldırıb. Reaksiya özünü çox gözlətməyib. Sənədi təkcə qadın hüquqlarının müdafiəçiləri yox, bəzi din adamları da tənqid edib. Onların iradları isə şəriət qaydalarının qanunda özünə məxsus interpretasiyası ilə bağlıdır. Parlamentin keçmiş üzvü Fatimə Həqiqətçü Radio Fərdaya müsahibəsində deyib ki, qanun İran ailəsinə yardım etmir. Əksinə zərbə vurur. Bu qanun təəssüf ki, cəmiyyət valilərinin indiki ehtiyaclarına cavab vermir. Bu qanun müvəqqəti izdivaclar probleminin də üzərindən sükutla keçir. Halbuki burada vəziyyət dəhşətdir. İran Məclisinin Hüquq və Məhkəmə Qanunvericiliyi Komissiyasının üzvü Musa Qurbani isə deyib ki, şəriət hüququna uyğun gələn, hökumətin dəstəklədiyi, və məclisdə ilk oxunuşdan keçən sənədə heç kim cəsarət edib müxalif çıxmamalıdır. Bugünə qədər İran qanunları birinci arvadın razılığı olmadan ikinci dəfə evlənməyi qadağan edirdi. Yeni qanun isə kişilərə birinci arvadın rəyini soruşmadan ikinci izdivac hüququ verir.
Xədicə İsmayılovanın söhbəti.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı araşdırma aparıb.
Mənə dedilər ki, yəni getsin məsuliyyət daşınmır. Mənim
istəyirəm. Həzi tamsarlıq məsuliyyət daşınmır.
Hə, yəni ki, çağırır da, pula görə çağırır da.
Elə hər şey əsgərdən gələn və bir nəfər çağırışçının dediklərindən başladı. Epilepsiya xəstəliyinə düçar olan Zülfüqar Əliyev deyir ki, həkimlərin rəyinə baxmayaraq hər çağırış vaxtı onu komissarlığa çağırırlar. Onu da deyim ki, bəzilərini çıxmaq şərtilə verilişdə çəkilən adların hamısı şərtidir. Bəzi həmsöhbətlərimin səsi də dəyişdirilib, bütün bunları onların öz xahişi ilə eləmişik. Zülfüqar deyir ki, hər dəfədə sürtülü, bəzəndə ilə açıq aşkar ona problemin bir dəfəlik həll olunmasının vacibliyini eşitdirirlər. İndi o, pul verə bilmədiyindən hərbi xidmətə getmək istəyir. Zülfüqarın dediyinə görə, komissarlıq buna görə bütün